habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeenimo talaado ah oo bisha Maarsana ay tahay 29 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16ka iyo 19ka mitrban boga voasomali.com waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a guddi ka socday baarlamaanka oo kuurgalaya xaaladda xabsiga dhexe Muqdisho oo soo gebagabeeyey baaris ay wadeen.
Doorka iyagu wuxuu ahaa xabsiyada caasimada muxuu ahay Muqdisho ayaa waajibaadka iyagu ahaa inaan soo baarno, laakiin haddii muxuu ahaaye lana ogolaado inaan gobollada tagno oon kormeer ku tagno xabsiyada gobolladana, insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inaan kormeerka ku tagno ayagohooda kala duwan.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay qaraxyo la damacsanaa in lagu fuliyo magaalada Muqdisho.
Saabka ilaahay xalay ee laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadgelyada ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada Hodan, gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo 3 qurifaad oo sibisadana oo guriisa ku jirtay iyo dad lagu joonsan yahay inay hawshaas ay wadeen, intaba waa la soo qabtay.
ad maqli doontaanna waxaa ka mid a dhagaystayaal hay-adaha caafimaadka dalka Kenya oo ka digay inuu sii faafo cudurka daacuun xoolaha xilligan roobabka.
Barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idin maqashin doonaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ninkii afduubtay diyaaraddii rakaabka ahayd ee Egyptian Air kuna dejiyay Qubrus ayaa la xiray iyada oo la badbaadiyay dadkii uu ku haystay diyaaradda gudaheeda, sida ay sheegeen madaxda waddankaasi jasiiradda ah. Dhammaan dadkii rakaabka ahaa iyo shaqaalihiiba way badqabaan, ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay Nikos Christodoulos oo isagu ah afhayeenka dowladda, saacada kadib markii diyaaraddu ay ka cagadhigatay talaadada maanta ah ee halkaasi Qubrus. Qubrus iyo Masar ayaa waxaa mas-uuliyiintoodu ay u wada aqoonsadeen afduubaha diyaaraddaasi afduubtay Saif al-Din Mustafa, laakiinse ma aysan bixinin tafaasiil dheeriya oo la xiriirta sababta keentay inuu afduubto diyaaraddan oo ka kacday Alexandria kuna sii jeeda Qaahira. Ilaa iyo hadda se lama oga arrinta rasmiga ee ka dambeysa afduubkaasi. Hase yeeshee, madaxweynaha Qubrus ayaa waxa uu sheegay in afduubkan uusan ahayn mid xiriir la leh argagixiso.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa wacad ku maray inay kordhin doonto dowladdiisa howlgallada ka dhanka argagixisada kadib weerarkii lagu halaagsamay ee xaddii lasoo dhaafay lagu qaaday magaalada Lahore, markaasi oo qof isa soo miidaamiyey u bartilmaameedsaday dad masiixiyiin u badnaa. Ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan 30 caruur ayaa ku dhimatay weerarkaasi, waxaana ku dhaawacmay 300 oo qof oo kale. Ra-iisul wasaare Nawaz Sharif ayaa sheegay in argagixisada ay hadda bartilmaameedsanayaan goobaha jilicda san ee ay dadweynuhu isugu yimaadaan kadib markii ciidamadiisu, sida uu sheegay, ay beegsadeen oo ay burburiyeen xarumo argagixisada ku dhumaalaysan jireen oo ayna ku tababaran jireen. Afyeenu hadlay ururka Taalibaan garabkiisa dalka Pakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas.
Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay tahay in la qabto shaqooyin badan iyadoo la xoojinayo wadaaga mukhaabaraadka ka dhexeeya wadamada Yurub, wixii ka dambeeyay weerarkii asbuucii hore ay dad badani ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Brussels. Afayeen u hadlay aqalka cad ee dalkani Maraykanka laguna magacaabo Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay in weerarkani ka dhacay Brussels Airport-keeda iyo goob basaska laga raaco uu yahay mid xusuusinaya muhiimadda ay leedahay tirarka aasaasiga ee ay mukhaabaraadku leeyihiin in la raaco. Wuxuuna ku celceliyay sidoo kale inay muhiim tahay in iskaashi ay yeeshaan wadamada Yurub gudahooda. Waxaa Brussels waa waddanka Belgium-ka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilligii ay wadeen baaritaanada dowladda Maraykanka ay dhinacooda caawinaad badan ka heleen. dacwad ooga ka tirsan federaalka Biljimka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay isniintii shalay ahayd inay dhawaan sii deyn doonaan nin u xirnaa inuu ka mid ahaa dadkii laga shakiga qabay kadib markii wax lagu waayey. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay oo kaliya Faisal C ayaa waxa la sheegay inuu maray xukuumad la xiriiray inuu qayb ka noqday koox argagixisa dal sidoo kalena dilal argagixiso u geysan rabay hase yeeshee markii wax lagu waayey la sii deyn doono dhawaan.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa dhinaca kalena heshay hab ay ku furto telefoonka iPhone 5C oo uu lahaa ninka fuliyo weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California bishii December aynu soo dhaafnay. Weerarkaas ay ku dhinteen 14 qof. Tallaabadan ayaa soo gabagabeynaysa loolan dhinaca sharciga u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo shirkadda Apple oo diiday inay telefoonkaasi furto. Telefoonka ayaa waxaa furay qof aan Apple ka tirsanayn oo dowladda Mareykanka aysan shaacin ninkaasi u adeegsaday barnaamij aan la shaacin. Garyaqaanka shirkadda Apple ayaa sheegay inay rajeynayaan in dowladda Mareykanku ay la wadaagto habka ugu suurto gashay inay telefoonkaasi furaan. Telefoonkaasina waxaa lahaa Sayid Faruuq oo isaga iyo xaaskiisu ay geysteen weerarkaasi. Hase yeeshee, ilaa haatan ma muuqato in dowladda Mareykanku ay tallaabadaasi yeeli doonto. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington. Guddi gaar oo baarlamaanka Soomaaliya u xil saartay inay soo baaraan xaaladda nololeed iyo tacadiyada ka dhaca xabsiyada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyey baaristoodii. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay natiijada baaritaankaasi iyo waxay xabsiga ku soo arkeen xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo madax ka ahaa guddigaasi.
Way jirtaa, waxaa la dhisay guddi ka kooban 3-4 guddi oo baarlamaanka ayaa la dhisay. Guddiga garsoorka oo 3 xubnood laga soo qaaday, guddiga muxuu ahaay arrimaha gudaha oo 3 xubnooda, guddiga xuquuqul insaanka oo 3 xubnooda, iyo guddi anshaxa hal qof oo guddiga anshax. Marka waa 10 ka xubnood buu guddi ka koobnaa. Waxayna ku timiday sida aad la socotaan markii xildhibaanadu iyo doodii madaxweynaha dhex martay ayaa xildhibaano ka mid a golaha baarlamaanka ay daliil soo jeediyeen muxuu ahaay xabsiyada cabasha ay kasoo jeediyeen. Marka kiibu uu madaxweynuhu tixgeliyey oo uu magacaabay guddigan asagan kaaga waramayo, marka xabsiyada ayaanu tagnay, waxaanu ku hormarnay xabsiga CID-da. Sida runtiina xabsiga CID-da kolley annaka fikirkii aan ka haysanay wax ka duwan ayaan ku soo aragnay. Meel maamulkeedu aada u wanaagsan yahay, gaar ahaan sarkaalka xukuma CID-da oo ah nin muxuu ahaaye takhasus fiican iyo cilmi u leh ayaa xabsiga CID-da haysta. Marka ninka maamulkiisu aada buu wanaagsanaa. Maxaabiistana sida ay noo sheegeen intii aan kala kulanay, daryeelkooda aada iyo aada uu ninkaas uga shaqeeyey. Hadday jeefkooda tahay iyo haddii muxuu ahaay raashinka iyo adigu iyo biyaha adigu
daryeelkooda
aada buu u fiicnaa.
Waa
iska dirtay dad ku baahay waxoogaha, waa iska dirtay. Taasna dalisheeda waxay noo sheegeen inay leeyihiin garsoorayaalka, inay leeyihiin bay noo sheegeen. Marka insha allahu wixii dee ku saabsan warbixinta guud yay ku jiri doontaa qaybka ahaan doontaa.
Waan gartay. Marka imisa xabsi baad idinku booqateen oo aragteen?
Waxaan ku xujisiinay xabsiga loo yaqaano baarista xisbiga halkii ahaan jirtay oo nabadsuguddu ay leedahay ayaanu ku xujinay. Marka ayada laftigeedu muxuu ahaayey waxaan aragnay muxuu ahaay qaybo kala duwan ba oo ayaa ku xiran oo maxaabiisa. Marka intii aan ka aragnay ayagana, runtii kuwo sheeganaya in muxuu ahaay waxoogaha jirdil lagu sameeyey waanu aragnay, laakiin wax sidaa u ba-an oo markii aan annaku ka tiiraayoonoo ka yaqasoona ma anaan arag. Laakiin qaar waxaa jiray waxoogaha sheeganaya in jirdil loo geysay way jireen, xabsiyadana sidoo kaleete kuwa ku daahay waa jireen. Laakiin guud ahaanba eedda waxa uu la saarayay garsoorayaalka
waan kula gartay. Dadka xabsiyadaad ku soo aragteen maxay isugu jireen markaad eegto nooca dembiya ay galeen? Qaar al-shabaab ka tirsanay ma ku jireen xabsiyadaad aad soo aragteen?
Way jiraan walaalacad, dadka xabsiyada ku jiraay dembiyo kala duwan baa lagu soo eedeeyey. Waa jiraan kuwa shaaho lagu soo eedeeyey, kuwa xabsiyo bil iyo kufsi lagu soo eedeeyey. Waa jiraan adeer, waa jiraan.
waan gartay kuwa dumarka ma soo aragteen?
Dumarka ha, dumarka waan soo aragnay, laakiin dumarka ma badna. Waa dhif weeyaan dumarka intaan kusoo aragnay xabsiyada ma badna.
Waan gartay. Haddii aan magaalada Muqdisho ka baxno oon tagno gobollada dalka ee Soomaaliya, waxaa jira maxaabiis lahaayo ama ahaadaan kuwa dambiye caadiya galay amaba Al-Shabaab, sidaad kuwii ugu dambeeyey Galmudug iyo Puntland lagu qabqabtay. Marka kuwa haddaad tihiin guddigan baarlamaaniga ah, wax ma iska tiraadeen? Waa maxay waxaad ka yeeli karaysaan kuwaasoo kale?
Kolay anaka markii horeta waajibaadka iyagu doorka iyagu wuxuu ahaa xabsiyada caasimada Muqdisho ayaa waajibaadka iyagu ahaa inaan soo baarno. Laakiin haddii maxuu ahaaye lana ogolaado inaan gobollada tagno oon kormeer ku tagno xabsiyada gobolladana, insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa inaan kormeerka ku tagno muxuu ahay gobollada qaybahooda kala duwan.
Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyana kana mid aha guddi soo kormeera xabsiyada magaalada Muqdisho uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan.
Habeen wanaagsan dhagaystayaal, mar kale weli waxaad naga dhagaysanaysaan VOA Washington. Hay'adaha caafimaadka ee dalka Kenya ayaa waxa ay ka digayaan inuu sii faafo cudurka daacuun caloolaha xilli roobaadka haatan lagu jiro. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in xilligan ilaa iyo 12 gobol dalkaasi laga xaqiijiyo cudurka daacuunka. Yaasin Ciise Wardheer ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Iyadoo xilliga roobku uu soo fuuleeyahay ayaa khubaro dhinaca caafimaadka iyo hay-adaha dhinaca caafimaadku waxa ay ka digayaan in cudurka koleeraha ama daacuun calooluhu uu aada u sii baahi doono waddanka Kenya, iyadoo ay sabab u yihiin biyo nadiif ah oo aan jirin iyo fayadhowrka oo aad u liita. Inkastoo maalgashigu uu hooseeyo, haddana waxaa jira dadku inay u baahan yihiin wacyigelin dheeraada oo ku saabsan dhinaca fayadhowrka, islamarkaana cuntada dadku ay gacmaha ku taabtaan iyo tayada biyuhu ay yeelan karaan ayaa khatar dheeraada waxay geysiin kartaa tirada dadka uu soo ridanayo cudurka daacuun calooluhu. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya, waxaa la helay warbixin xaaladeedu ay tilmaamayso 12 county oo waddanka Kenya ka tirsan oo ay dadku la ildaran yihiin cudurka daacuun calooluhu ama koleeraha, waxaana ay kala yihiin Wajeer, Marsabit, Taraka, Nithi, Tana River, Meru, Busia, Nandi, Garissa, Naikuru, Siaya, Migori iyo magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Dhanka kale, hay'adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee Doctors Without Borders ama MSF ta loo yaqaano ayaa tilmaamaysa in xaaladda biyaha tayadoodu hooseyso, fayadhowrka liita iyo arrimo kale oo iskaashaday ay sababi karaan xaaladda in mustaqbalka dhacdooyinka koleeraha ama daacuunku sii kordho waddanka Kenya. Waxaana ay tilmaamaysaa hay'addu inay jiraan sababo cudurka aad u kordhiyey sanadkii aynu ka soo gudubnay, iyadoo madaxa ergada MSF dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee waddanka Kenya, Charles Goundry, uu tilmaamayo in ay jiraan xaalado degdeg ah oo loo baahan yahay in la qaado ka hor inta aanay xaaladdu faraha ka bixin. Waxaana warbixintu intaasi ku daraysaa in intii u dhaxaysay Juulaay 2015 ilaa iyo bisha February ee sanadkan uu cudurku soo ritay 2566 bukaana oo la dhigay isbitaalka Wajeer, iyadoo 39 ka midana ay cudurkaasi u dhinteen. Deegaanka Koonfurta Wajeer ayaa la sheegayaa in la diiwaan geliyey 110 kiis oo cudurka koleeraha ama daacuun calooluhu, iyadoo 7 ka midana ay dhinteen isla markaana sanadka bilowga ah laga yaabo tiradu intaasi ay ka sii badato, iyadoo isbitaaladana la dhigay ilaa iyo 25 kale, sida uu sheegayo Cabdullaahi Xasan oo madax ka ah caafimaadka bulshada iyo fayadhowrka ee deegaankaasi. Deegaanka Marsabit, marka la eego, waaxda caafimaadku waxay ku talinaysaa dadku inaanay isgacan qaadin ama aysan salaamin, maadaama la xaqiijiyey hal qof inuu dhintay, 109 kalena la sheegay inay cudurka si rasmiya u qaadeen iyadoo gacan qaadka ama salaanta loo sababeeyey. Yaasin Cise Wardheer, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
shan bilood kadib markii qaar badan oo ka mida laga sii daayay xabsiyada ayaa dadka internetka wax ku qoray dalka etoobiya waxaa soo wajahaya cabsi ay ka qabaan in mar kale xabsiga dib loogu celiyo wariyaha v o e da magaalada addisababa martha van der voof ayaa qaar ka mida dadkan la hadashay warbixintan ayayna nooga soo dirtay waa kan maxamed colaad xasan oo idnoo soo jeediya
abel wabela oo 29 sano jir ah ayaa waxa uu xabsiga ku jiray muddo sannad ka badan isagoo la xiraa 8 wariye oo kale oo baraha internetka wax ku qora iyo wariyaal kale oo madax bannaan inkastoo abel lagu waayey eedihii loo haystay 5 bilood muddo haatan laga joogo noloshiisu ma ahayn mid fudud
dalka dibadda ugama bixi karno inaanu shaqo helnana aad bay u adag tahay haddii aan helnana nalooma ogola inaanu shaqayno nalooma ogola xataa in aanu dhaqdhaqaaqno
abel waxa uu horay ula soo shaqeeyey shirkadda dayuuradaha ethiopian airways oo uu ka ahaa injineer laakiin hadda shaqada dib uma heli karo caafimaad ahaan dhegtiisa bidix waxba kama maqlo waxaana uu taasi u sababeeyey tacadiyo loo geystay sida uu sheegay intii uu xabsiga ku jiray raggan internetka wax ku qora ayaa ethiopiya markii ay sii daysay waxa ay ka reebtay baasaboorradii ay ku safrayeen abel waxa uu ka mid ahaa 6 wariye oo internetka wax ku qora oo ay dowladda ethoobiya xabsiga dhigtay bishii abril sannadkii 2014 waxaa sidoo kale la xiray wariyaal madax bannaan waxaa lagu eedeeyey inay u adeegsanayeen baraha bulshada inay rabshado iyo qalaanqal geliyaan dalka ethoobiya waxaana loo cuskaday sharciga argagixisa la dirirka ee dalka ethoobiya inkastoo dhammaan wariyaashaasi madaxa bannaan iyo dadka internetka wax ku qoraa ee xiraa la sii daayey hadda waxaa xeer laaliyuhu uu doonayaa in mar kale ay maxkamadda sare hortagaan maanta oo talaada ah maadaama sii dayntoodii horay racfaan looga qaatay adnaaf barehaan waxa uu leeyahay inkastoo aanu xabsi ku jirin muddo 5 bilood ah in weli uu ku nool yahay xaalad cabsi iyo walwal
tan
iyo markii la isii daayey wax shaqo ah oo aan qabto ma leh waayo waxaan ogahay in tallaabo kasta oo aan qaado lagu raad joogo waxaan ka baqanayaa in mar kale xabsiga la ii taxaabo racfaanku waa uu iska jiitamaa halkan wuxuuna igu noqday sida silsilad lugaha la iga dabray oo kale waxaan isku diyaarinayaa xabsi kale
hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee dalka ethoobiya ayaa aalaaba ku eedaya ethoobiya inay ku xadgudubto xuquuqda saxaafadda xorta ah laakiin xukuumadda ethoobiya ayaa mar walba ku doodaysay in kuwa ay xirxirtaa ay yihiin dembilayaal ku dhuumanaya shaarka saxaafadda cilmibaaraha afrika ee hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay new york ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo c b j kerry peterson ayaa aaminsan in suurtagalnimada in raggaasi xabsiga dib loogu celi ay tahay mid aan la aqbali karin dharbaaxo xunna ku ah xorriyadda xuquuqul qowlka dalka ethoobiya
wariyaasha ku xiran xabsiga ayaa mar walbaba qoraaladooda ku fasiraya kuwa ay ku doonayaan inay ku taageeraan xorriyadda iyo horumarka dalka etoobiya waana dhallinyaro ay ka go'an tahay inay arkaan etoobiya sidan ka xorriyad badan oo ka wanaagsan kana dimuqraadiyaysan laakiinse waa taa beddelkeeda ay mutaysteen xabsi iyo cadaadis
inkastoo ay saxafiyiinta xorta ah ee ethoobiya ay aaminsan yihiin in mustaqbalka ay dalkaasi ku leeyihiin uu yahay mid aan qurxoonayn ayaa abel adnaaf iyo ragga kaleba ay weli ku qoraan baraha internetka fariimo ka turjumaya xaaladda dalka ethoobiya go'aanka maxkamadda sare ee ethoobiya ay haatan dib ugu yeertay raggan ayaa kala saaraya in xabsiyada dib loogu celiyo iyo in qoraaladooda ay iska sii wadan karaan iyoin kale
warbixintii martha van der voof waxaa inoo soo koobayey maxamed colaad xasan
laamaha amniga ee waddanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay fashiliyeen qaraxyo la damacsanaa in laga geysto magaalada muqdisho
ciidamada nabadsugidda ee dowladda ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen baabuur ay ku jiraan waxyaalaha qarxa kadib markii howlgal ay sameeyeen. Arrinkaasi waxaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdi Kaamil Shukri.
Dadka Ilaahay xalay ee laamaha amniga gaar ahaan ciidamada nabadsugidda ayaa waxay ku wadeen howlgallo degmada Hoban, gaar ahaan xaafadda loo yaqaano xaafadda Jenkey. Howlgalladaasi waxay ahayd howlgallo oo taarjir ah oo u socday oo meel raadinayay warbixin la helay. Warbixintaas oo ahayd inay meelahaas ay kasoo maleegayaan dagaalqabayaasha ay rabaan inay qarax sameeyaan, taas oo lagu guuleystay ciidanka ku guuleysteen gaari kaarib ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo saddex qurifaatee fudishadana oo gudihiisa ku jirtay iyo dad lagu joonsan yahay inay hawshaas ay wadeen. Intaba waa lasoo qabtay. Intaasoo dadka maysan ahayn isla saaka subaxnimo baabuur asna baabuurkan raaxada ah oo nin watay ayaa lagu joojiyey hotel Siyaad oo kaadlo madaxtooyada. Baabuurkaasi warbixin baa kasoo horreysay oo dadka ay soo sheegeen in baabuurkaasi wax lagu dhibiyey oo la kale in lagu dhibaateeyo, xataa qofkii saarnaa oo muwaadinka ahaa in lagu dhibaateeyo ayaa u muuqatay. Qabtaasi markii heleen ciidamada baabuurkii baaritaana lagu sameeyey waa la arkay qarxii waa laga fujiyey. Waxaana hawshaas ku fuliyey ciidamada booliska ee taabaran howlahaas
waatahay arrinkan gaariga la doonayay in la qarxiyo ay ciidanku ka hortageen waan usoo laaban doonaa. Midkan gaariga kaaribka aad sheegayso waxyaabo hub qoryo ay ku jiraan ay ciidanku soo qabteen, waxaad sharaxaad inaga siisaa ma waxaa jira dad lala soo qabtay, haddii ay jiraan se imisa bay gaarayaan tiradoodu?
Ammaan hore u sheegay waxaa jiray howlgallaha kardig bay ahaayeen. Howlgalladaasi waxay ahaayeen in lasoo helo warbixinta la keenay. Warbixintuna waxay ahayd in meeshaasna la baaro baabuurkan la helay, baabuurkina waa la helay meeshiina baaritaanta lagu sameeyey. Marka baabuurka iyo waxyaabaha qarxa saarnaa iyo qoryahaas ay ku jireen iyo dadkinta waa la kala soo qabtay.
Laakiin wax cadada oo aad sheegayso ma jiraan dad kala soo qabtay ah?
Weli baaritaankii wey loo socdeen, hadda wixii kasoo baxay ugu dambeeyey ma soo bixin. Waxaanoo geysaytaa inay si waxaan ku dhahay xirfadi ku jirto looga dejiyo looga saaray iyo qarxii baabuurka saarnaa. Dadkiina meel baa la geeyey, way faragelin dadka lasoo qabtay aad u fara badan waaye. Jir ahaan mase dadka waxyaba aad u fara badan baa lasoo qabtay oo laga soo qabtay meeshii oo dhan ama aagii ay joogeen dadkaasi oo dhan lagu soo qabtay. Laakiin dadka oo lagu tuunsan yahay ma tiro badno, ayagana markii xaqiiqa ah usoo kala baxaan. Waxaan jecel lahay in warbixintoodii iyago hadlayaba lasoo bandhigo.
Ma haysaan bartilmaameed ay suuragal ahayd ama aad ka war hesheen oo la doonayay in gaarigaasi lagu qaado weerar ahaan, haddii aad maqasheen?
Maya, ma hadda ma jiraan annaga meel oo ay u qashaysnaa. Laakiin baabuur oo la diyaariyey ayuu ahaa. Wuxuu ekaa baabuur qaabka ay sameyn jireen nimanka nabadiiska ah, qaabka ay sameyn jireen oo qoryihiina u saarnaa. Waxaan ku dhahay qaraxiina baabuurka ay ku wadeen. Marka meel cayimad ma jirin, laakiin waxay og tahay inay isla socdeen ama ay rabeen labada qorshe inay isku marka dhigaan. Baabuurkan kale kuu sheegayo waqtiga la qabtay asagana saaka xilli aada u horeysa ay ahayd, waqti weyn isku aadanaa, wax yar baa u dhexeeyey. Marka waxay og tahay nimankan waxa waaye inay
isgeliyaan
umadda oo dhibaatayaan shacabka ayay ka shaqeeyaan.
Waata gaarigan kale ee aad sheegtay in qof uu la socday ay ciidanku istaajiyeen gaar ahaan agaarka hotel Siyaad, waa tiri qof baa saarnaa dabadeedna ciidanka warbixin ay heleen waxyaaba qarxa ayaa ku xirnaa waana lagu guuleystay in laga fujiyo. Marka qofka saarnaama qof rayid buu ahaa, waa tuhunsan tihiin inuu isqarxiyuu ahaa, bal sharaxaada naga sii.
Maya, waa dareemi kartaa hadii baabuur qarax uu ku xirnaa oo qof lagu qabtay, waa dareemi kartaa filiskiisu calamarinayaa qaari. Laakiin muuqaalka markaas ka muuqday iyo warbixinta laamaha amniga ay noo soo gudbiyeen aan helnay ayaa waxay yihiin kuwo laga yaabo inuu meeshaani soo bixi doontaa baaritaanka ku socda. Laakiin si waxaan ku dhahay laga yaabo kasoo dhaweyn in lagu soo dhabiyey ninkaan nin oga yaabo ahaa nin oo iska ku ahaa mas-uul taga goobaha. Waxaan ku dhahay dadka mas-uuliyiinta ay tagaan awood ilaabo aksilaabo ahaa. Marka waxaa laga yaabaa inay dhagartoodii ay lahaayeen marka uu meelaha u tago markaasi aad fulisaan ama aad qashisaan ama markaasi ku jiro qofkaasi aan mase ku jirin dadkaan dad oo aadin insaanka iyo
ay ugu fadhiyaan wax mishaac ma ahan.
Marka qof dowladda u shaqeeya ama meelo kale u shaqeeya buu ahaa
ninkan wuxuu ahaa dadka macnaha inta badan dowladda dadka ku xiran buu ahaa, dhinacyadii oo muwaadin aho mas-uul aho ka tirsan maxaan ku dhahay hay-adahan inta badan dowladda la shaqeeya ayuu ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa fayanka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri oo u waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Waa tahay haatan qadarka qadahayno dhiban bal dhinacii heesaha dabacsan.
Yeah,
habeen wanaagsan dhegaystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddaah ayaa lasoo gaaray. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo sidoo kale ciyaarihii qaybahoodii ugu dambeeyey. Balse marka hore aynu idin maqashino qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo ku celisa. Ninkii afduubtay diyaaraddii rakaabka ahayd ee Egyptian Air kuna dejiyay Qubrus ayaa la xiray iyada oo la badbaadiyay dadkii uu ku haystay diyaaradda gudaheeda, sida ay sheegeen madaxda waddankaasi jasiiradda. Dhammaan dadkii rakaabka ahaa iyo shaqaalihiiba waa la badbaadiyay oo ay badqabaan, ayuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay Nikos Christodoulos oo ah afhayeenka dowladda Sacaade, kadib markii ay diyaaraddu ka cagadhigatay talaadada maanta ah Qubrus. Dowladda Masar iyo Qubrus ayaa mas-uuliyiintoodu waxay u aqoonsadeen afduubaha diyaaraddaasi inuu ahaa Saif al-Din Mustafa, inkastoo sidoo kale la sheegay in falkani uusan ahayn mid la xiriira argagixiso.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif waxa wacad ku maray inay kordhin doonto dowladdiisa howlgallada ka dhanka ah argagixisada kadib weerarkii lagu halaagsamay Axaddii lagu qaaday magaalada Lahore. Weerarkaasi oo qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday dad u badan masiixiyiin, ugu yaraan 72 qof ayaa dhintay, kuwaasoo 30 ay yihiin caruur, ilaa 300 kalena way dhaawacmeen. Ra-iisul wasaare Nawaz Sharif waxa uu sheegay in argagixisadu haddii ay bartilmaameedsanayaan goobaha jiricsan leh ay dowladdiisu ka shaqayn doonto sidii ay uga hortegi lahayd. Waxa uu sheegay in argagixisadu saa samaynayso kadib markii ciidamadiisu ay burburiyeen isla markaana ay bartilmaameedsadeen xarumihii ay ku tababaran jireen. Afhayeen u hadlay Taalibaanka dalka Pakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka.
Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in la qabto shaqooyin badan iyada oo la xoojinayo wadaaga mukhaabaraadka wadamada reer Yurub dhexdooda, wixii ka dambeeyey weerarkii isbuuci hore dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Brussels. Afhayeen u hadlay aqalka cadee dalka Maraykanka laguna magacaabo Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay in weerarkii ka dhacay Brussels Airport-keed iyo goobta basaska laga raaco uu yahay mid xusuusin u ah muhiimadda ay leedahay tirarka aasaasiga ah ee mukhaabaraadku ay leeyihiin oo la raaco, wuxuuna ku celceliyay sidoo kale in ay tahay wadamada reer Yurub inay iskaashi sameeyaan. Belgium-ka ayaa horey wuxuu u sheegay in howlaha mukhaabaraadka iyo sidoo kale baaritaanada intii ay wadeen dowladda Maraykanku ay gacan ka geysatay.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaan maanta kusoo qaadanaynaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa markii afraad muddada uu ku soo dhisayo golaha wasiirada iyo qaybaha kale ee maamulka u kordhiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa si kulul uga dooday arrintan. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa qaba fikir ah in madaxweynaha uu wasiirada ku soo magacaabo waqtigii hore ee la siiyey, halka qaar kalena ay qabaan in madaxweynaha la siiyo waqti dheeraada. Xubinteena dooda gaaban oo aanu arrimahaasi ku eegi doono waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Xuseen Shiina Cali iyo xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Xaaji oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. Marka hore, kusoo dhawaada dooda gaaban idaacadda VOA.
Waa dhowlahay.
Waxaan hadalka ugu horeyn siinayaa xildhibaan Xuseen Shiine Cali. Sidee u aragtaa arrinta muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha Jubbaland inuu kusoo dhiso golihiisa wasiirada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore mayba salaamay idaacadda V O A iyo ummadda reer Soomaali dhan, dhamma gaar ahaan ummadda reer Jubbaland. Marka anama qaba fikir ahaan inima waqti lanka dara madaxweynaha marka maadaama hadda baarlamaanka ay ansixiyeen toban bir hore meen ka darnay saddex mar yaan ka darnay waqti marka saddexdi mar hadda dhamaatay news wala ka dhasiyay tii haddana toban bir haysada marka diisu tobankaas bir ee gudaanti oo wala ka magacaabo hadda lamadu madaxweynuhu ku xigeen iyo dhowr wasiir magacaabo inta dambeeliga fadaha magacaabo koro laakiin in hadda waqti lan ka dara ana maqamna baarlamaankana baas mariyan waka
waa maasantahay waan kugu soo laaban doonaa xilibaan Xuseen Shiino markana waxaan siinayaa xilibaan Cali Cabdiwaxid sidee uu aragtaa adiga fikirkaada muxuu yahay
bismillaah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan horta markii hore waxaan salaamayaa VOA markii labaadna umada Soomaaliyeed garan reer Jubaland aniga aragtideyda waxay ila tahay in ay waqti sax ah ku soo aaday loona baahnaa in loogu daro madaxweynaha waxaan kala rabaa inaan ifiyo intii hore ee aan ku darnay mirahedii maalintii dhaweyd bay macnaha laga arkayay waa marka koowaad ee muxuu ahaa dib u heshiisiintii intaas umada reer Jubaland khilaaf ba ka dhex jiray dib u heshiisiintii aan darteed ugu dareenay way soo gabagabowday ugaayna mira dhashay tan kale ka sii horeysay ku daritaankeedii umada Soomaaliyeed oo dhan baan isu keenay halkan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo dhan baan halkan gogol ugu dhignay anagoo reer Jubaland ku marti gelinay fruitful bay noqotay arintani waxay ku soo aaday waqti loo baahan yahay baan qabaanagu
waya xiliban Xuseen Shiine maxaad ku diidantay adiga in madaxweynaha mar kale muddo kordhin loo sameeyo si golaha wasiirada ama golaha wasiirro oo tayeesan uu soo dhiso
waa sax saaxiibka sheegay horta sax waaya dawladda Jubaland ee mayba qabatay waxyaabo far badan nabadeen hatta Soomaaliya intan ka sheentii muddooyinku una ka daraanay may haytay muddo lan baahanyi balse laakiin aragtay ahantay tan soo hoy ma ay hatta muddo lan baahanyi waayo aanu dhamaati walaay Soomaaliyeed nasheenay aanu dhamaati dib u heshiisinta Jubaland qaybteen ka dambeeyti noo dhamaati marka waqtiga hadal haysan in lagu faa'iideysado xukuumadda la hadhisa ummadda lan qabada wadanka la xoreey iyo la fadeeyo shimoodi in ka sii dar oo meel baan saarnaayni malee ayaan qaadayaan tan aragtay ahantay marka saasan nagagta
waa yahay xiliban Cali xiliban Shiino waxa uu leeyahay muddo dhan saddex jeer ayaan muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha inuu ku soo dhiso golaha wasiirada maxay tahay adigu fikirka ama sababta aad ku taageeraysaa in madaxweynaha muddo kordhinka loo sameeyo
bismillaahi horta waa qofal baartiis uu ka hadla xiliban Xuseen Shiino ma sanayay oo waxa weey xiliban ugu furxoon oo baarlamaanka Jubaland buu ka mid yahay aragtidiisuna waa macnaha uu cabiri kara laakiin aniga waxaan leeyahay maanta waxay ku soo aaday waqtigii ugu saxsanaa ku soo aaday sababta oo ah madaxweynuhu waxaan dawladda iyo madaxweynuhu waxay ka soo baxeen dib u heshiisintii hadda la soo gabagabeeyay dib u heshiisintii 8 maalmood wax 10 maalmood ka yar madaxweynuhu kuma fikiri karo mana keen karo talada dhismaha dawladda tayeysan ee la soo dhisay anaga xildhibaan ahaan talan ku leena haddii dhinacna laga maro madaxweynaha waan ku eedeyn karnaa si aad daraadeed waqti dheeraad u baahan yahay oo anaga iyo bulshada iyo dadkaba kula tasho
toban bari ayuu haystaa madaxweynuhu miyuusan toban maalmood ku soo dhisi karin xitaa qayb ka mid ah golaha wasiirada
waxaa jira waa degdeg waa la samayn karaa waxaan qabaa madaxweynuhu xataa maanta uu magacaabi karaa laakiin waxay u baahan tahay wax tayala oo aan khilaaf ka jirin bay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland waad garanaysaa tirada dadka la rabo in wax loo qaybiyo intay yihiin ma lihiin sida dowlad goboleedada qaarkood oo kale waxaan ahay dowlad goboleed Soomaali oo dhala waxaan u baahanahay in dhinac walba la fiiriyo bulshada lala tasto marka waqtigan waa loo baahan yahay waana waqti saxan leh
xiliban Shiino ayaan siinayaa xiliban Shiino madaxweynaha waxa la leeyahay muddo ka yar toban bari ayaa u hadhay ma kula tahay inuu tobankaas maalmood ku soo dhisi karo golaha wasiirada
ha sax toban bari wala ka dhisi karo haddii aan la hadhisna hata dhor ee labada madaxweyne ku xigeen dhor wasiiradii soo dhisa haan kale heligi fadaha dhamaastira saxta falaana baarlamaanka may galay fasax inta faa baarlamaanka fasax kama qonyi dhamaysado koro wasiiradiga inta kale maamulka dhamaysado koro waliisu sheena wax halban argan madaxweynaha Jubaland ee baarlamaanka dhamaan umada reer Jubaland ee dadka kalsoona waliisu sheena noon walmo ku qabna marka ana may ed injela in yar tuman kibir ka dhamaysado koro walaashayna dhamaysado koro waan waqtiga fadal la kooy koro
xiliban Cali waxa uu leeyahay madaxweynuhu dib u jeesiin buu hadda kasoo baxay la tashiyo badan buu u baahan yahay miyeesna arintaas adiga ku muuqanin
sax madaxweynaha haddii ma heshiisin ha ku bahi wada hadal walan baahanyi balse laakiin wada hadalka ma wada hadal oo tuman beer dhaafay korme xildhibaanada la talade inta kale tala kula jirto la talade saddex beer talade todoba beer waqtiga ka dhamaay weel kor madaxweynaha marka inta waqtiga hadalka darahay aan hal maqaar gahay
waa hagaag xiliban Cali saddexdi jeer ay sii horeysay min laba bilood ayaa la siiyay madaxweynaha haddana xilbanaadu waxa ay ansixiyeen in la siiyo madaxweynaha 45 casho muddo ka yar miyaan la siin karin madaxweynaha oo intaas ka yar
horta ma san tahay xilli waxsan shino aniga waxaan ku raacsanay waxa weeye 10 ka maalmood ba madaxweynaha ku filan kuma raacsanay sababtoo ah tan uu u baahan yahay talada xuseen shino iyo aniga iyo muxuu aan reerto bilaan oo dhan bay ka wada laxaysa waqti ma aha waa degdeg daal farabadan waa la soo galay haddii heshiisintii la maatay waxaan qabaa way ku filan tahay tira ka yar ma qabaa anigu waxa weeye waqti muxuu aha wuxuu u baahan yahay waa kula soo tasto muxuu dadka oo dhan waqti nasashada loo baahan yahay way saxantaan isleeyahay anigu waa 45 maalmood
way xilibaan adigu ma qabtaa in iyadoo dibashiisiinta uu madaxweynuhu wada iyo la tashiyada inuu si magacaabo qayb ka mid ah wasiirada
ha dibashiisiinta wada hadalada madaxweynaha qaar ku mid ah magacaabo kora hadana magacaabo kora marka waqti ka darashadan aniga aramangaarga uu bal sax ah marka hadana baarlamaanka maadaama baarlamaanka aan saxii aan walaalna hareeray kora ma leh balse laakiin madaxweynaha ma hayno nus waqti hata hal in ka daray uu soo er waqtalka saddex mar waqtaan ka darnayna saddexda mar hor la ka dari dadka campaign garee ku madhayaan oo eedan kalsoona in muddo madaxweynaha la ka dar waayo ma ii muuqatay in la baahanyi balse hata ma ii muuqatay in la baahanyi waqti dheeri ah madaxweynaha tumkaas barniga ka dhisa ya macnaha ana go'aanka hay balse laakiin baarlamaan sharaf leh roogameela baarlamaanka baasmari hata inta baarlamaanka baasmari walba ma ku qabna insha Allah taala
way hagaag waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodeena gaaban maxaad ku talin lahayd xilibaan Ali
bismillaah maasantahay qadar wuxuu ahaa waxaan ku talin lahaa umada reer Jubaland guud ahaan inay gacmaha isqabsadaan nabada qaataan dowladooda galab istaagaan mar dambe dadkan uma baahna dhibaato in la dhixdigo baarlamaanka reer Jubaland waa baarlamaan aad u sharaf badan waa dad isku kalsoon waa dad muxuu ahaa mar walba danta reer Jubaland meeshay ku jirta raaca xumaan kama dhaxayso umadan reer Jubaland waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dowladina galab istaaga inaad kala qaxdaan in dhibaato leedan dhexdhigo oo dambe uma baahnidin waxaad u baahan tihiin inaad gacmaha isqabsataan oo aad maasantay
xilibaashiin ahay baahda dowladda Jubaland manbaahan horta khilaaf iyo qabiil iyo isqabsi kale manbaahan dibashiisinta ma dhamaadaas balse laakiin qayboogyan ka culusay hadoo dhamaadeen insha Allah taala may osadeeya dadweynaha reer Jubaland ama umada reer Jubaland madaxweynahan hore ee baarlamaanka sharafta leh ka jira in oonahay isgacmo isqabsada sawada saqeyn la wada sawada sanaan la wada shaqeeyo umada sanaanta adawga la isku xoreeyo mardimana khilaafi qabiilnin dhex galin insha Allah taala
aad baan ma sentin labadiinaba
salaam aleekum
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen xilibaan Hussein Shiina Cali iyo xilibaan Cali Cabdiwaxid Haaji oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Jubaland
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka tartamaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Bernie Sanders ayaa sabtidii toddobaadkan ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay saddexda gobol ee galbeedka Mareykanka ku yaala ee Washington, Hawaii iyo Alaska guusha uu saddexdan gobol ka keenay ayaa firfircooni gelisay ololihiisa dhinaca kale tartanka xisbiga jamhuuriga ayaa weli si weyn waxaa hoggaanka ugu haya ganacsada Donald Trump doorashada tii sabtidii dhacday xigta ayaa ka dhacaysa gobolka Wisconsin bilowga bisha Abriil iyadoo labada xisbiba ay ku tartami doonaan haddii haddaba aynu dib ugu noqono guushii Bernie Sanders ma ka dhigaysaa senatorka mid tartan adag geliya haweeneyda uu la tartamayo Hillary Clinton waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sanders ma karo maasanta walaal salaam calayim. Xaqiiqatan waa runtaa oo Sanders marka la fiiriyo doorashadii hadda ugu dambeysay si fiican buu Hillary Clinton uga reeyay laba saddex isteed oo ahaa ee Washington iyo Hawaii, Alaska. Si kastaba ha ahaatee markaad fiirisid codbixinta oo delegatesku hadda la haysto codadka la haysto delegateska way ka horeysaa aad baa uga horeysaa waayo isagu hadda wuxuu haystaa 1004 cod buu haystaa oo delegateska iyaduna waxay haysataa 1712 bay haysataa haddii marka intaa la fiiriyo oo barbar dhigno maxaa u dhiman waxay qofku u noqdo murashaxa xisbigiisa oo ah tirada inuu helo 2383 inuu helo delegateska kelinta waxaa u dhiman 671 cod baa u dhiman oo delegatesna hesho meesha Sanders ay u dhiman tahay 1379 marka hadda inta soo hartay oo available-ka hadda oo lagu hardamayna oo delegateska soo hartay waa 2049 soo waxaad moodaa even though saddexdii gobol uu ku guulaystay inaysan weli si fiican u caawinayna doorashada hadda soo socoto maantooyin ka dhacaysa oo hadda la rabo inay ka dhacdo Wisconsin waxaa la yidhi boqolkiiba sideetan iyo afar waxaa ku horeysa oo ku guulaysan doontaa Clinton. So waxaad moodaa weli wuu jiitamahayaa, laakiin waxaad moodaa inay ka horeyso oo ay ka reyn doontaan moodaa.
Waan gartay doorasha soo socota gobolka Wisconsin ka dhacaysa, waxaa la yidhi labada xisbiba maalinta gobolkaas way ka tartamayaan oo doorasho way ka dhacaysaa. Haddaad eegto dimuqraadiga iyo haddaad eegto jamhuuriga ama republicanka, saadaasha yaa ku horeeya?
Sabaal ahaan jamhuuriga haddii la fiiriyo waxaa ka horeeya Ted Cruz baa ka horeeya, haddii la fiiriyo dimuqraadigana waxaa ka horeeya Hillary Clinton. Si kastaba ahaatee, hadda halkaa ku yar istaaga Sandero, Wisconsin qof kasta ku guuleystaa wuxuu helayaa GOP-ga haddii la fiiriyo 42 delegates buu helayaa qofka ku guuleysta oo qof. Meesha dimuqraadiga uu helahayo 96 uu helahayo. Sidoo kale iyadana haddii hoos loo yar socdo, New York baa ku xigta oo gobolka iyadana labada qofba ay labada gruuba ay isku mar u tartami doonaan. Waa New York oo dhici doonta Abril 19-keeda dhici doonta dulaa yiraahdo. Abril GOP waxay heli doonaan 95 buu heli doonaa qofkii ku guuleysta New York. Qofkii dimuqraadiga qofkii ku guuleysta wuxuu heli doonaa 291. So hadday Wisconsin ku biid garayso, New Yorkna ay ku biid garayso oo 290 ka hesho 671 udhinna Hillary Clinton, waxaad moodaa inay albaabka inuu soo xirmayaan moodaa. Si kastaba ahaatee, hadaan GOP-ga dib ugu yar laabano, xataa Ted Cruz hadduu ku guuleysa kaas, weli way ka yar fog tahay inuu Republicanka qofka murashax uu noqdo, weli way ka yar durugsan tahay. Waayo hadda Trump wuxuu haystaa 739 buu haystaa delegateska, waxaa u dhiman inuu xidho murashaxa inuu xidho GOP-ga 498 codkiina u dhiman. Meesha Cruz ay u dhiman tahay intaa laba jibaarka ay u dhiman tahay. Marka waxaad moodaa in Ted Cruz ay ka yar fogtaad moodaa xitaa Wisconsin hadduu ku guuleystay xitaa.
Waan gartay, waa tan oo waa la isdaba taagan yahay. Dimuqraadiga waxaa ka soo haray laba qof, Hillary Clinton iyo Bernie Sanders, inkastoo dee uu ka dambeeyay haddana waa kan gobollo toddobaadkii dhaweyd ku guuleystay 3 gool ku guuleystay. Haddii aanu dhinaca jamhuuriga eegno, Donald Trump aada u horeeya, Cruz wuu daba ordayaa, hase yeeshee John Kasich guddoomiyaha gobolka Ohio meel hoos soo marayaa mana hadhayo. Waa maxay sirta ku jirta inuu kusii jiro tartanka?
Waa su-aal wanaagsan dheere. Ted Cruz baa runta waxaa sheegtay uu kugu dhow yahay, laakiin weli uu ka fog yahay. Laakiin haddaan fiirno duqa magaalada gobolka Ohio, waxaad moodaa inuu xitaa rajihiisu xitaa boqolkiiba inuu eber yahay inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga. Sababtu marka ugu jiro waxay tahay siyaasadda qaabka u shaqeysa waxay tahay hadday murshadu ku yar gasho, si qofka aad la tartamaysay meesha aduu ku guuleysta hadhow uusan ku iloobin inaad yar gelgeshid oo yar intaad ruxruuxi karta aad ruxruuxdid. Haduu laakiin qabacqabacda horeba qofku iska baxo, qofkii hadhow guuleysta waxaa laga yaabaa inuu dad kale cusub raadsado, wejiyo cusuba oose qofkii la tartamaya raadsan. Dibadan taariikhda ugu laabano, Bush kii hore oo kii hadka ajka ahayna kii hore ah oo WK Bush ajka hore iyo aabihiis iyo Reagan waxaa dhex martay doorasho aan inaba caadi ahayn oo laisku baaba'ay. Markii laisku soo baxay finalku dambeysayna, Bush buu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen. Haddaan tii dimuqraadiga u dambeysa fiirino, Hillary Clinton iyo Barack Obama markay tartamahayeen way isku baaba'een. Si kasta ha noqotee, markii uu Obama soo baxay, ilaa heer wuxuu gaaray xitaa gurigeedu ugu tago oo jikadeedu tushaa kula cabo uu ku qanciyay inay soo gasho kabineetkeeda. Marka ninkan u duqan magaalada Ohio wuxuu raadsanayo intaa u gelgelay waxay tahay hadduu Trump soo baxo, maadaama Trump uusan lahayn khibradda ah xagga inuu weligii xafiis soo maamulo kaleeto barilo madaxweyne ku-xigeen iyo meesha wax ka raadsado. Waxayna u badan tahay suu Trump marar badan ku celceliyey inuu raadsan doono qof oo ama gofernar soo qabtay ama senator soo qabtay oo hoggaanka noocaas oo xafiista dowladda soo maamulay inuu raadsan doono. Even though hadda la yar saadaalin hayo Chris Christie uu yar badan yahay, laakiin haddana waxaa dhici karta odaygana in maadaama state culus uu haysto inuu consolidation si yar way dhici karta. Waayo taariikhda dibadda loo fiiriyo, ma jiro madaxweyne Republican oo ku guuleysta jagada madaxweynaha ilaa wuxuu ku guuleystaa gobolka Ohio. Dadka loo tartamaya jagada madaxweynaha, so maadaama ninkii Ohio xukumo, Ohio tartankii ahaa uu ku guuleystay, weli odayga abuur ruuxanaya baad moodaa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay firfircooni soo gashay ololaha tartamaha xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders
intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka. Haatanna waa ciyaarihii iyo axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilowno qaaradda afrika, waxaa caawa iyo galabta dhici doona kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dalalka qaaradda afrika, waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan: tuniisiya waxay u safri doontaa togo, laabiriya waxay marti gelin doontaa jabuuti, angola iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa is arki doona, uganda waxa ay la kulmi doontaa burkina faso, morocco iyo cape verde ayaa is arki doona, egypti waxa ay marti gelin doontaa nigeria, mauritius waxay u safri doontaa ruwanda, suudan iyo ivory coast ayaa kulmi doona, lesotho iyo seychelles ayaa is arki doona ethiopia iyo algeria, niger iyo senegal. sidoo kale waxaa dhici doona kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dalalka qaaradda america, waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan: colombiya iyo ecuador, peru waxay u safri doontaa uruguay, argentina ayaa marti gelin doontaa bolivia, venezuela iyo jili way kulmi doonaan paraguay, iyo braziilna ciyaar xiise badan ayaa dhex mari doonta. waxaa sidoo kale kulmi doona honduras iyo el salvador, mexico iyo canada, panama iyo haiti, costarica iyo jamaica, homburg iyo wormeshia worms. haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha, liverpool ayaa waxa ay xiiseynaysaa inay la saxiixato xagaaga soo socda ciyaaryahanka kooxda bayern munich mario gotze, sida warar cusub oo maanta soo baxay ay sheegayaan. ciyaaryahanka qadka dhex ka ciyaara ee 23 jirka ah ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu dib ula midoobo macalinkiisii hore ee kooxda borussia dortmund jurgen klopp, oo iminka leeliya kooxda liverpool. gotze oo dhaliyay goolkii xulka jarmalka u sahlay in ay ku guuleysato koobkii adduunka ee sannadii 2014 ka dhacay dalka brazil, ayaa la sheegay inuusan ku qanacsaneyn habka uu ula macaamilo tababare pep guardiola oo ciyaaryahankaasi ka dhigay mid inta badan fadhiya kursiga keedka. ciyaaryahan gotze ayaa waxa uu ciyaaraha kooxda bayern munich kusoo bilowday keliya hal mar tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii tegey. isla wararka kooxda liverpool ayaynu ku guda jirnaaye, kooxda liverpool ayaa waxaa la rumaysan yahay inay heshay lacag 10 milyan oo baanu ka yara lacagtii markii hore la rumaysnaa inay ku iibisay ciyaaryahan louis suarez, sida warbixinno sir ah oo la shaaciyey iyo dokumentiyo ay muujinayaan. dokumentigan oo lagu daabacay websaytka la yidhaahdo football leagues ee faafiya sirta ciyaaraha, ayaa waxaa lagu sheegay in qiimaha rasmiga ah ee kooxda liverpool ay kooxda barcelona uga iibisay louis suarez uu yahay 64.98 milyan oo dollar, halkii markii hore la rumaysnaa in qiimahaasi uu ka ahaa 75 milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah. kooxda liverpool ayaa diiday in ay wax faahfaahin ka bixiso wararkan cusub ee maanta soo baxay, waxaana la rumaysan yahay in sidoo kale liverpool ay kooxda barcelona ka sugayso lacag dhan 12.98 milyan oo dollar oo deyn ah oo ciyaaryahankaasi louis suarez lacagtii lagu iibiyey qaybka, waxaana la filayaa in lacagtaas ugu dambees ay hesho sanadkan bisha juulaay 11-kii. ugu dambeyntiina kooxda manchester united ayaa la rumaysan yahay inay ka fekerayso in ay ballaarin ku sameyso garoonkeeda caanka ah ee old trafford, oo aan wax horumara lagu sameynin 10 sano muddo iminka laga joogo. garoonka old trafford oo iminka qaada ku dhawaad 76,000 oo qof, ayaa la rumaysan yahay in kooxda man united ay doonayso in ay gaarsiiso 80,000 oo markaasi taageerayaal ah. garoonka old trafford ayaa markii ugu dambeysay waxaa ballaarin lagu sameeyey muddo iminka laga joogo 10 sano markaasi oo tirada dadka uu qaadi karo laga dhigay 76,000 halka markii hore uu ka ahaa 68,000. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
cali sheekh ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan codkii baxsanaayay hiba nuur iyo heeskii miyaanba ka maarmi kara.
maxamed ayaanu kusoo xirinaa idaacadda yari fiidnimo. Waa anigu haaruun macruuf iyo saare cabdiaxmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo oo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.